Jes, täällä ollaan jälleen Kuparipajalla Onoman niittynäyttelyssä ja tällä kertaa täällä Mustan salin äänimaailmassa. Vähän tuolla kuuluu taustalla myös muita teoksia. Tällä kertaa meillä vieraana Anna Ulf, yksi näyttelyn taiteilijoista ja myöskin Onoman jäsenistä. Annalta on tämmöinen Maalöytö-niminen teos, jossa hän on vähän tavallaan arkeologisen tutkimuksen tavoin nostanut esille erilaisia esineitä, jotka on meille enemmän tai vähemmän arkisia ja tuttuja, mutta kenties ei sitten niin tuttuja enää tulevaisuuden ihmisille tai olennoille. Tervetuloa, Anna.
Kiitos. Kiitos kutsusta.
Joo, ja me ollaan tosiaan näyttelyoppaat, Ulrikka ja...
Ja Justus, hei.
Hei.
Olisitko ehkä omin sanoin myös halunnut kuvailla tätä aika monimuotoista teosta?
Joo, siinä on paljon kerroksia. Mua kiinnosti ehkä enemmän niittyteemassa, mitä tapahtui niityn alla, maan alla. Ja otin, niin kuin sä sanot, tuttuja tai ei niin tuttuja esineitä. Ja mä oon laittanut ne maahan viime vuoden syyskuussa. Ja ne on saanut olla, ei fermentoimassa, mutta kompostoimassa siellä muhimassa. Joo. Ihan toukokuun asti. Ja sitten mä oon kaivannut ne ylös. Tavallaan mä oon tehnyt tavallaan semmoinen arkeologinen
kaiva. Niin, ne on aseteltu tuolla.
Ja sitten laitanut ne tähän vitriinilaatikoihin, joka viittaa museoympäristöön. Ja mun ajatus on, että ne esineet on sitten... Ne voi olla tulevaisuudessa ihan tuntemattomia. Ja se lista, joka kuuluu tähän teokseen ja joka on olennainen osa sitä teoksesta, on semmoinen lista, jossa mä kuvitellen tulevaisuuden museossa, että miten ne määrittelevät nämä esineiden tarkoitus tai mihin käytöön ne on ollut. Ja ne on... melko kaikki niin kuin väärin tulkittu. Se laita myös meidän niin kuin nykyinen tilanne. Yksi fokus on myös niin kuin, nykyajassa, että mikä on meidän nykyisessä olevissa museossa. Ja miten me tiedämme, että nämä esineet, joka on esille siinä, että ne on oikeasti se, mitä se lukee. Hyvin useasti on se määritelmä kulttiobjekti tai kulttiesine.
Niin kuin tässäkin.
Niin kuin tässäkin.
Joo.
että sitten se kyseenalaistaa sen tieto. Miten me oikeasti tiedämme? Niin. Ja mitä tapahtuu, kun sen tieton kulku katkee sukupolvesta toiseen? Tai ei edes sukupolvesta toiseen. Se voi mennä vaan jotain 10-15 vuotta ja asiat ovat niin kuin unohtuneet ja eivät ole niin kuin, emme ole tietoisia mihin ne on tarkoitettu.
Niin se kuvaa sitä maailman muutosta sillä tavalla.
Nimenomaan.
Tietyistä asioista tulee tarpeettomia, kun menee kehitys eteenpäin ja elämäntavat muuttuu.
Joo. Silloin kun mä aloitin, kun se idea tuli, mulla oli olemassa semmoinen ajatus, että tämä voi olla joku kriisin jälkeen. Ja sitten keväällä tuli korona ja se tuli tavallaan niin kuin sopivasti kriisi. En mä sitä tarkoita, että mä...
Että nyt on joku apokalypsi tässä.
En toivo, että korona on... Toivoisin, että se ei olisi tapahtunut ollenkaan, mutta siis se juuri sopisi mun idean aika hienosti. Tämä niin kuin kriisin, post-apokalyptinen tilanne. Joo. kyllä.
Mutta tosiaan paljon ajatuksia herättävä
aihe,
jonka ympärillä ollaan.
Millä perusteella valitsit nämä kyseiset niin kuin objektit? Tosiaan nyt ei kuuntelijat tietenkään tätä näe, mutta tuolla on kaikenlaista siis DVD-levystä valohälyttimeen ja pitsiliinaan ja
leluihin ja hiuksiin
ja kirjoja. Ja joo, se on niinku, se oli jotenkin tärkeää, että se kirja tuli mukaan varsin. Ja mä oon tehnyt semmoinen tulkinta, että tulevaisuudessa eivät osaa tulkitse ne krumelyyrit, joka siellä on. Että ei käytetä tekstiä tulevaisuudessa. Mm. Sen periaate on ollut hyvin, hyvin sattumainen. Se on ollut, se on ollut niitä esineitä, joka on tavallaan vaan sattumalta tullut esiin. Mulla on valtava varasto. Omniforsissa, jossa on niin täynnä tavaraa. Olen valinnut ne esineet tavallaan ei mikään perustella. Että siis ehkä joku visuaalinen, mutta ei sekään. Kun siellä on sekä rumia että vähempää rumia esineitä. Että, ja sitten myös, että se kompostoiminen, että siis se on aiheuttanut esineille, joiden ne on kuulunutta, ja se näkee, että se on jotenkin rikkunut jostain. Ja vähän multakin on siellä vielä mukana, että se näkee, että siellä on jotakin tapahtunut. Että se oli hyvin semmoinen ei ilman linjaa tavallaan.
Niin. Aivan.
Kyllä. Mites sitten, jos puhutaan tästä ekologisuudesta tai tämmöisestä ympäristön puolesta puhumisesta, niin tavallaanhan tämän sun teoksen voi nähdä silläkin tavalla, että mitä kaikkea me heitetään tonne ajattelematta, että kompostoituuko ne vai onko ne siellä niin kuin ikuiset ajat maan sisässä tavallaan, mitä mieltä tämän jälkeemme, mutta että onko sun teoksella myös tämmöistä sanomaa, että mitä me tonne on, ajattelemattomasti heitetään?
On ehdottomasti. Tulevaisuudessa tulevat tunnistamaan materiaalit, joka ei koskaan maatu. Mä en nyt edes muista, mitä
niin, täällä oli ainakin DVD, jossa oli niin kuin Made Forever. For Eternity.
Made for Eternity, ja tehty niin kuin ikuisuuteen.
Niin.
Kyllä.
Että nimenomaan se, että miten laitetaan niin kuin, huolettomasti vaan heitetään pois.
Mm. Ja ehkä myös, miten materiaalia käytetään. Että kun esimerkiksi on kehitetty DVD:itä, niin onko ajateltu, että sitten siinä vaiheessa, kun niitä ei enää käytetä tai tarvitse, niin kuin me ollaan aika lailla jo siinä ajassa, niin sitten niitä kuitenkin on.
Joo.
Eikä niillä ole oikeastaan mitään uusia käyttöä.
Niitä.
Ja ne on vaan, ja ne on sitonut paljon niin kuin arvokasta materiaalia periaatteessa, metallimateriaalia. Niin.
Obsolete-tekniikka, eli siis mikä on obsolete suomeksi?
Obsolete, niin kuin tarpeeton.
Tarpeeton, niin, ja sitten myös pois käytöstä ja myös pois tietoisuudesta.
Kyllä.
Esimerkiksi tällä hetkellä olen työhuoneella, mulla on työhuoneella semmoinen pieni projekti, jossa siirretään audiofailit vanhoista. Te ette varmasti tiedä, mitä tämä on minidiskistä.
Joo.
Se oli hyvin lyhyt, se minidiskin elämä oli hyvin lyhyt.
Niin.
Ja on ollut vaikeuksia mulle saada ne niin kuin pois niistä levyistä
niin
siinä tietokoneeseen. Mutta nyt olen niin kuin onnistunut saada sen. Ja jotkut ihmiset ihan oikeasti eivät tiedä.
Niin.
Niistä. Ja sama DVD-levyjen kanssa kohta, että ne tulee yhtä tarpeettomia ja
niin
unohtettuja. Ja, mutta ikuisuuteen ne on tehty.
Niin. Vähän tässä jo mainitsitkin muusta työskentelystä, mutta haluatko kertoa muuten niin kuin taiteellisen tekemisen ehkä myös tähän liittyen, näyttelyyn liittyen luontosuhteesta tai ekologisuudesta.
Joo, noin on kaksi eri juttuja tällä hetkellä mulle. Tai sitten ehkä siinä on ekologinen ulottuvuus, ehkä. Mä oon pitkään tehnyt esine taidetta tai object-based, löytynyt tavaraa, installaatioita tai semmoisia tutkimuksia, jossa esine on ollut olennainen, materiaali ja esine on ollut niin kuin sen pääasia. Mutta nyt olen 17 vuoden jälkeen ruvetanut maalaamaan, ja se on semmoinen erittäin, se on mulle itse myös iso yllätys. Sen ekologinen ulottuvuus siihen perustuu siihen, että käytän hyvin vaatimattomasti materiaalia silloin, kun tehdään passpartout. Passpikset. Sitten se niin kuin se keskiosa, joka siis ne passpartout on tavallaan niin kuin se raami tai se niin, kehys ja sit, mutta se keskiosa se jää jotenkin semmoinen pieni kartonki, jossa on ne reunat. Joo. Siis, ja mä käytän niitä. Että se on tavallaan semmoinen kierrätysjuttu. Että mä käytän niitä ja sitten myrkyttämiä vesiväriä. Ja se tuntuu hyvältä, että se on semmoinen vaatimattoman menetelmä. Voi olla, että mä siirrän sitten myrkylliseen maalamiseen myöhemmin. Ja siis ylipäätään se, minkälainen elämä elätään, siis kaikki, mitä me teemme, jättää semmoinen jälki. Ja jos ajattelee vähän tarkemmin, että ei kuluttaisi niin paljon ja ei tarvitsisi olla tämä valtava kulutus ja valtava
materialismi.
Joo, materialismi ja materiaa ja esineet on saanut sellainen merkitys meidän yhteiskuntaa, että se, en mä tiedä, onko tämä sana edes olemassa suomeksi, fetishisoidaan. Eli siis tehdään fetishit. Ja tässä on mun puhelin kuulijoille, mä näytän puhelimen. Niin. Että siis tavara on tullut fetishit.
Niin.
Kyllä.
Ja jos katsoo niin kuin sen merkityksen takana, siinä on ne on tehty niin kuin ihan, mikä on slaavari, että orjatyöllä. Niin. Orjatyöllä, että siis se on sen kustannus, ja, mutta me laitamme siihen joku hirveä sellainen niin kuin lataus, että tämä on se juttu. Ja sitten siinä takana on hyvin surullinen ja hyvin, hyvin epäinhimillinen historia.
Aivan. Jep, täällähän ollaan myös Fiskarsissa ja on omassa aika paljon myös käsityön ympärillä. Samanlaisia ajatuksia liittyy sitten moniin muihin tämän näyttelyn teoksiin itse asiassa.
Joo, mä rupean nyt olla enemmän niin kuin kiinnostunut itse käden tekemisessä myös, että siis sen käsityö. Ja en tarkoita nyt käsityöpiiri, joka kokoontuu joka torstai Pesulassa. Mä tarkoitan niin kuin esimerkiksi tämä maalaminen, että siis mä nautin siitä, että konkreettisesti tehdään joku siis sen
kädenjälki.
Joo, se kädenjälki, nimenomaan, ja sen sensitiivisyys, joka laaditaan, että siis...
Mitäs sitten, jos puhutaan hetki sun henkilökohtaisesta taustasta, niin mistä olet kotoisin alun perin ja miten olet päätynyt Fiskarsiin?
Mä oon Ruotsista kotoisin, varmasti kuuluu mun kankkiasta Suomiastani, ja olen asunut Suomessa 28 vuotta, mutta Fiskarsissa vain 6 vuotta. Ja asuin ennen Kokkolassa, jossa muun muassa perustin perustettiin taiteilijavetoinen galleria, Galleria Visu. Pyörittiin siitä 8 vuotta. Ja sitten mä oon ollut paljon opetustehtävissä ja semmoisia juttuja, kun pitäisi saada myös elantoa taiteilijana. Pitäisi olla joku ulkopuolinen tulonlähde. Ja sitten kun lapset muuttivat pois kotoa, minäkin muuttivat pois kotoa ja oli hirveä kiire päästä Kokkolasta pois. Ei mitään paha, mutta oli vähän semmoinen overdose, semmoinen yliannos.
Kaikkea aikansa.
Joo, nimenomaan se, joo. Ja sitten Fiskarsissa on hyvä sijainti Helsingin ja Turun välille. Ja muistan, kun mä tulin tänne eka kerta, mä olin vähän epäilevää, että tämä on ihan niin kuin maalla, onko tämä nyt mitä mä haluan. Ja sitten menin takaisin Pohjanmaalla ja meni pari kuukautta ja sitten mä tulin toista kertaa. Ja jotakin oli ihan selvästi tapahtunut, kun mä olin sitä, joo, täällä on ihan maalla, tämä on joo, jes, tämä on hyvä. Että jotakin, joku prosessi oli käynyt niitä kuukausia, että mä viihdyn täällä niin kuin maalaisympäristössä. Ja kun Fiskarsissa on sellainen erikoinen miljöö myös, että täällä on paljon kaupunkielämää tavallaan.
Hyvin paljon.
Joo, tämmöisiä näyttelyitä esimerkiksi. Ja sitten se yhteisö on todella hieno.
Kyllä.
Että näin, se on nopea.
Kuinka pian liityt sitten Onomaan sinne?
Mä hain melkein heti ja olen varmasti ollut jäsen 5 vuotta. Mutta täytyy tsekkata toi, mä en nyt muista.
Kuitenkin hetken jo.
Joo, hetken, joo. Kyllä.
Ootko monessa näyttelyssä ollut mukana?
Miten? 3. Joo, onko se, tää on 3.
Joo.
Ja mitäs on tulevaisuuden suunnitelmia? Onko tulossa näyttelyitä muualla tai onko jotain, mitä lähdet nyt seuraavaksi tekemään?
Ei ole vielä näyttelyitä tulossa. Mä en ole hakenut myös sen takia, että tämä maalausprosessi on niin kesken. Tai siis mä tunnen, että se on ihan alussa. Että mä maalaan ja mä katson, mihin se johtaa. Ja sitten mulla on opinnot kesken myös, että mun pitäisi myös kirjoittaa kandidaattiin. Mä opiskelen Uppsalan yliopiston taidehistorian osastolla. Se on tulevaisuus.
Monenmoista työn alla. Hienoa.
Joo.
Jes, mutta täällä sitten niittynäyttely vielä kuun loppuun asti esillä, että tervetuloa vaan kokemaan sekä Anna Ulfin maalöytö että monia muita teoksia. Kiitos Anna, kun pääsit meidän kanssa täällä juttelemaan.
Kiitos, että sain tulla.
Kiitoksia.
Kiitos.